Tempo de Entroido, pero o certo é que tamén hai polémica no ámbito político, neste caso na crónica local falábamos estes días, nun principio dunhas críticas do Partido Popular ante o incremento no número de roubos que se teñen detectado en Redondela, contestaba a alcaldesa Digna Rivas que non se debe alarmar neste asunto, si recoñecía que en toda a provincia se ten incrementado esa delincuencia, pero entende que non é unha cuestión exclusiva do noso concello. Hoxe falamos con Carmen Amoedo, do Partido Popular. Bos días.
Bos días.
O certo é que, como voceira do PP, non lle, bueno, pois agradaron moito esas palabras de Digna Rivas nas que piden non alarmar nin manificar o problema da seguridade no noso concello.
Bueno, digamos que a min non me sorprenden as declaracións de Digna Rivas porque sigo un pouco a súa liña, non? É dicir, en vez de ver o problema e buscar a solución, pon unha venda nos ollos e mira para outro lado, botalle a culpa ao Partido Popular de algo que non é así, porque o Partido Popular, en este caso, o noso grupo a nivel municipal, o único que facemos é trasladar a inquedanza da veciñanza e unha realidade que se está a vivir nos últimos meses en Redondela. En oso 9 de maio, todos os grupos políticos aprobamos exixir e presionar para que a comisaría de distrito fose unha realidade en Redondela. Pero, sobre todo, e o máis importante, é que volten os policías nacionais que tiñamos en Redondela adscritos ao noso municipio e que coñecían perfectamente Redondela, perfectamente as parroquias de Redondela, os camiños de Redondela, e que sabían, ademais, os cacos que temos en Redondela. É un problema de inseguridade. Non é un problema político, non é un problema de ideoloxías políticas, é un problema de que o concello funcione dun xeito ou de outro. Uh-huh. Para nós, o mellor xeito de funcionar en materia de seguridade é así, e iso é o que transmitimos e o que pedimos, porque o así o aprobamos todos os grupos, PSOE, AER, BNG, EPP, no pleno o 9 de maio de 2018.
Pero neste caso, o Partido Popular vincula directamente ese incremento da delincuencia ao feito de que se reorganizara o que era a Comisaría da Policía Nacional. Sin embargo, dende o Partido Socialista falan de que eles teñen datos, así se puxeron sobre a mesa na Xunta Local de Seguridade reunida en outubro, onde se afirma xustamente o contrario, que esa reestructuración favoreceu as intervencións da Policía Nacional e que a día de hoxe pois está actuando e se está vixilando moito mellor.
Mire, en oito anos de goberno, o que nos mostrou que realmente funcionaba a hora do control e da seguridade na nosa vila era ter unha Policía Nacional de cercanía, unha Policía Nacional que coñece o noso municipio. Redondela ten 14 parroquias, e cada parroquia ten camiños, e ti non podes vir como veñen nas furgonetas a Policía Nacional, que fan un traballo excelente, pero noutro ámbito. Eu non critico esa parte, a parte de que veñan coas súas furgonetas a unidade de intervención da Policía Nacional, se poñen as rotondas e fan controis rutinarios. Perfecto, iso é algo a maiores, pero que non nos quiten o que xa tiñamos. Nos tiñamos 30 efectivos da Policía Nacional adscritos a Redondela que coñecían perfectamente o noso pobo e que sabían perfectamente os trejemenejes dos cacos que entran e saen da cárcel e que os tiñan baixo control. E agora a realidade é que nos últimos meses prácticamente todos os locais de hostelería de Redondela tiveron algún intruso dentro do seu local. Varias vivendas en distintas zonas, en distintas parroquias, en distintos barrios de Redondela tiveron o susto de atoparse con ladróns dentro da súa casa. Entón, o que non podemos é estar con esta inquedanza, con esta intranquilidade, é que o Partido Socialista en cuestión, e o personalizo en Digna Rivas, porque é a máxima responsable, que siga coa sumisión a Maica Larriba. Por que eses policías nacionais non siguen en Redondela? Por que agora están facendo rutas en Vigo? Porque son necesarias en Vigo. Por que? Porque fan falta para Abel Caballero. E a quen os quitan? A Redondela. E iso que nos non imos permitir e polo que imos a seguir loitando, porque a Policía Nacional de Cercanía e ademais máis servicios que se pedían nesa moción é que son necesarios. E por que os ten a comisaría de Marín e non os ten a comisaría de Redondela? Redondela é o cuarto municipio da provincia. Non podemos seguir subyugados a Vigo. Redondela require os seus servicios. E nos o que demandamos é que se faga iso. E vai estar, e vai nos ater o seu carón, Digna Rivas, sempre cando defenda a Redondela e exixa o que Redondela merece.
Entendo, Partido Popular, que a única solución a esta cuestión sería recuperar esa comisaría local de distrito.
Claro, porque está claro que cando tites policías nacionais que coñecen perfectamente o territorio, non é o mesmo que, insisto, a unidade de intervención da Policía Nacional, que é unha unidade fantástica para cuestións que teñen que ver con drogas e con o que ela falaba, con bandas itinerantes que están por toda a provincia. Pero que nos falamos de que Redondela ten que ter o que xa tiña e perdeu. É que Redondela non ten por que perder a súa Policía Nacional de Cercanía. Redondela, cando se tomou a decisión de que a Guardia Civil se fose para Soutomaior, que era un servicio estupendo que tiñamos en Redondela, era coa condición de que íbamos a ter a Policía Nacional con unha comisaría de distrito aquí e cuns policías nacionais adscritos aquí. Ora, que non se pode, para, como digo, o dito popular, para vestir un santo, desvestir outro. E que para vestir o santo de Abel Caballero en Vigo, desvistamos o santo de Redondela. E Digna Rivas ten que defender a Redondela e ten que exixir, porque se pode, e nós estamos aquí para axudar e facer a presión con manifestacións, co que faga falta para que a comisaría de distrito se son a realidade, esa Policía Nacional de Cercanía este en Redondela o carón dos cidadáns, que o que ten que ser. E o que para nós é o necesario.
Por certo, non sei si teñen en mente realizar algún tipo de movilización.
Nos estamos a disposición da plataforma que está facendo un magnífico traballo, a plataforma Comisaría de Redondela xa. E nos, evidentemente, nos uniremos a todas as cuestións que teñan que ver con reclamar para Redondela. E se Digna Rivas quere ter unha xunta local de seguridade onde este o Partido Popular para que aporte a experiencia de 8 anos de goberno e que explique o porqué o que estamos a ter ahora non é suficiente para Redondela, pois aquí nos ten coa man tendida, o estivemos dende o minuto un, dende xuño de 2019, coa man tendida para axudar nos temas importantes de Redondela, como é un tema como a seguridade e a tranquilidade dos nosos veciños.
Por certo, mañán temos pleno ordinario correspondente a este mes de febreiro. Non sei se van a levar esta cuestión ou se hai algunha outra de relevancia que queira destacar.
Bueno, vamos a levar un rogo sobre este tema, porque xa hai unha moción que ademais está aprobada por unanimidade de todos os grupos políticos, e o que lle pedimos é que a execute. Eso que lle vamos a pedir nese rogo, que execute a moción, e que, insisto, en que nos ten o seu lado para reclamar o que lle corresponde a Redondela. E por outro lado, tal e como nos comprometemos cos veciños de Oviso, imos a solicitar a través dunha moción que a Diputación construa dunha vez as beirarrúas na EP2901, que foron moi demandadas xa cando gobernábamos co alcalde Javier Bas, na Diputación de Pontevedra, onde se truxo a Uxío Benítez aquí, a Redondela, a carretera do Viso, para que vese a peligrosidade coa que teñen que convivir todos os veciños durante todos os días. É a segunda carretera máis transitada do municipio de Redondela, das carreteras provinciais que temos aquí, con un tráfico pesado moi intenso. Entón entendemos que é moi importante que esa estrada conte coa seguridade necesaria para os veciños, que ademais é a que máis transitan, porque cruza a parroquia.
Pois verémonos nese pleno, mañá ás 8 da tarde, pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro. Carmen Amoedo, moitísimas grazas por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal.
Gracias a vos. Un saúdo.
Hasta logo.